สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังนะคะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะเราจะพบกันเป็นประจำนะคะในทุกสัปดาห์ค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันอนุมาสิงกวางและท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมินทร์กันทิยะค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.
สวัสดีครับท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับสวัสดีครับ
ค่ะสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่นะคะเรียกว่าช่วงปลายๆนะคะปลายเดือนกรกฎาคมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะคะจะเข้าสู่หน้าฝนนะคะเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะคะก็
ไม่ใช่จะมั้งผมว่าเข้า
แล้
วนะ
เข้าสู่แล้วใช่ไหม
เออเพราะว่าโดนมาหลายยกแล้วเนี่ยนะฮ
ะ
ก็ช่วงที่ไม่กี่วันมานี้ผมก็เดินทางไปหลายจังหวัดก็เจอฝนโปรยปลายตลอดเส้นทางนะก็ช่วงนี้ก็ถือว่าต้องระมัดระวังเพิ่มแหละครับนะครับคุณเอามาขับรถไปต่างจังหวัดเนี่ยคุณเอามาขับเองไหม
ไม่ได้ขับเองค่ะ
นะคะเกิดมามีบุญนะฮะก็มีแต่ผมนี่แหละครับยังเดินทางและขับรถเองนะครับท่านผู้ฟังหน้าฝนหลักการง่ายๆลดความเร็วลง
เราต้องเหมือนกับเราก็เตือนกันมาทุกครั้งนะคะที่จะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนนะคะว่าให้มีการขับขี่ที่เรียกว่าเพิ่มความระมัดระวังเลยค่ะค่ะ
บางพื้นที่ก็ไม่ต้องลดความเร็วก็ได้ครับเพราะมันติดอยู่แล้วไปไม่ได้
รถติดใช่ไหมคะ
รถน้ำท่วม
ใช้ความเร็วไม่ได้
ใช้ความเร็วไม่ได
้โอ้เขาเรียกว่าอิจฉาคนต่างจังหวัด
อิจฉากรุงเทพมั้ง
อิจฉาไม่ใช่อิจฉาคนต่างจังหวัดที่พอฝนตกน้ำไม่ท่วมเพราะว่าแถวเราอะค่ะแถวเราที่เราอยู่แบบนิดเดียวท่วมแล้วนะคะ
ประเทศไทยนี่ก็แปลกนะคุณอนุมาหน้าฝนก็น้ำท่วมท่วมได้แป๊บเดียวแล้งอีกละนะอันนี้มันสะท้อนถึงการบริหารจัดการนะครับท่านผู้ฟังก็ผมพยายามจะเสนอรัฐบาลไปหลายครั้งแล้วก็ยังไม่มีการขยับนะอันนี้เชียร์นอกรอบนิดนึงใครที่มีที่ดินเยอะๆนะครับแนะนำเลยแบ่งไว้สักครึ่งนึงขุดบ่อเลยครับนะที่จริงผมพยายามจะเชียร์รัฐบาลว่าถ้าใครที่ครอบครองที่ดิน20ไร่ขึ้นไปเนี่ยควรจะแบ่งประมาณสัก1ใน4เนี่ยทำบ่อหรือหนองน้ำเก็บนะแล้วก็ส่วนที่เป็นบ่อและหนองน้ำเนี่ยอยากให้รัฐบาลเขายกเว้นภาษีนะไม่ต้องเก็บภาษีที่ดินเพื่อว่าเป็นการสร้างแรงจูงใจให้มีที่เก็บน้ำเยอะๆเพราะว่าจะได้ไม่มาท่วมไงพอฝนตกทีก็น้ำไหลเออเลยครับนะเอาเรื่องถนนกรุงเทพเขารับไปกรุงเทพขุดไม่ได้บ่อนะเพราะว่าต้องระบายออกอย่างเดียวเมื่อวานผมดูข่าวแล้วท่านผู้ว่าบอกว่ากำลังเตรียมเครื่องสูบน้ำอุโมงค์ใต้ดินนะเรามาคิดถึงคนอุดรขอนแก่นเขาก็บอกว่าจะไปขุดบ่อน้ำมาดานหาน้ำมาลดต้นไม้ต้นผ้าเอ๊ะอะไรเนี่ย
ก็ดูแห้งแล้งนะคะอ
ี
กภาคนึงก็โอ้ยน้ำท่วมอะไรอย่างงี้นะคะ
แต่การใช้รถถนนนะครับถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยโดยหลักๆแล้วก็คือหน้าฝนมันอันตรายเพิ่ม
ใช่เพราะว่า
จากพื้นผิวที่มันลื่นนะหลักการง่ายๆพื้นฐานก่อนเอาพื้นฐานก่อนนะถามคุณอนุมากลัวเขาจะไม่ตอบนะฮะเพราะเขาเป็นคนมีบุญนะนั่งอย่างเดียวรถที่จะใช้เนี่ยต้องสภาพพร้อมกว่าปกติจริงๆแล้วผมก็อยากให้พร้อมตลอดนะแต่ถ้าเกิดท่านบอกว่าแหมรถมันก็เก่าก็โทรมแล้วอายุมันก็มากตามคนนะก็ทำยังไงได้อะเบื้องต้นล้อยางนะต้องดีนะถ้าคุณเอารถที่เป็นยางมันโล้นเนี่ยถ้าไปแตะเบรกปุ๊บเนี่ยมันจะลื่นถลายนะล้อยางต้องดี1ล้อยางต้องมีดอกทั้งดีแล้วก็2คือลมยางเนี่ยก็อย่าเอาแข็งเกินไปถ้าแข็งเกินไปมันก็จะไม่เกาะถนนก็ให้ลดความแรงดันของยางลงอย่างผมเนี่ยผมใช้รถ SUV หรือรถใหญ่เนี่ยเดิมทีถ้าบรรทุกเขาบอกว่าให้ใส่35 32ถึง35แต่ด้วยจากว่าผมไม่ค่อยบรรทุกอยู่แล้วนะนั่งคนเดียวเนี่ยก็จะใช้30เป็นหลัก30เป็นหลักแต่พอหน้าฝนปุ๊บเนี่ยผมจะลดลงเหลือ28ทันที28เชียวนะเพราะว่าผมต้องการให้แก้มยางเนี่ยมันยึดเกาะถนนมากขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าอ่อนปวกเปียกนะ26นึงไม่เอามันจะทำให้เกาะถนนไม่ดีอีกละอ่อนเกินไปก็ไม่ดีนะครับท่านผู้ฟังแข็งเกินไปก็ไม่ดี นื่องจากว่ายางที่มันแข็งเกินไปเนี่ยมันจะให้การยึดเกาะถนนไม่ค่อยดีความนิ่มก็ไม่ดีเวลาแตะเบรกปุ๊บมันจะลื่นถลาย
นั่นก็แสดงว่าเหมือนกับว่าเราเป็นคนขับขี่เราต้องตรวจสอบ
ต้องรู
้ต้องตรวจสอบสภาพยางตลอดเวลาด้วย
ผมไปถามบางคนก็บอกว่าตั้งแต่ขับรถมาเนี่ย
ไม่เคยเช็คเลย
ไม่เคยเช็คลมยางเลยผมนี่จะออกบ้านแต่ละครั้งนี่ไปเติมน้ำมันผมต้องตรวจลมยางเลยนะแล้วผมจะคิดตามเลยวันนี้ฉันจะไปไกลหรือใกล้นะถ้าวิ่งไกลๆเนี่ยเขาบอกให้เติมลมยางขึ้นมานิดนึงประมาณสัก10อย่างผมนี่ก็จะเพิ่มจาก30เป็น32เนี่ยนะถ้ากรณีที่วิ่งไกลนะแต่ว่าถ้าเป็นหน้าฝนอย่างเงี้ยผมจะลดลงมาหลักการง่ายๆอย่างเงี้ยแล้วช่วงหน้าฝนเนี่ยอุปกรณ์อีก2อันที่ต้องพร้อมก็คือที่ปัดน้ำฝนก็บางท่านก็ทนใช้มานานแล้วนะจนครูดเป็นรอยแล้วนะครับ
บางทีเขาเรียก
มันรีบน้ำไม่ได้แล้ว
รีบน้ำไม่หมด
รีบไม่หมดก็เป็นเส้นๆเลยครับก็มองเห็นทางไม่ค่อยชัดก็ราคาก็ไม่แพงนะครับแล้วแต่ยี่ห้อถ้าอย่างดีนะครับคู่หนึ่งก็ประมาณ400ก็อาจจะแพงสำหรับบางท่านนะแต่ถ้าเอาแบบกลางๆก็อยู่ที่ประมาณไม่เกิน200นะ199นะแล้วก็เรียนท่านผู้ฟังนิดหนึ่งนะช่วงนี้ปั๊มน้ำมันบางแห่งจัดโปรโมชั่นเติมน้ำมันแล้วก็ลดราคาเหลือครึ่งหนึ่งจาก400อย่างดีนะ
อ๋อในการที่จะซื้อที่ปัดน้ำฝนเปลี่ยนรถอ๋อค่ะ
ท่านไปสังเกตดูดีๆกันแล้วกันบางปั๊มพูดไปก็ไม่ได้เดี๋ยวจะหาว่าโฆษณาให้ปั๊มเขาก็ไปดูดิฮะแถว
บอกเป็นสีได้ไหมคะ
เป็นหัวจ่ายดูที่หัวจ่ายนะเขาจะวางกล่องที่ปัดน้ำฝนไว้ 2-3 อันเขาจะเห็นเลยแล้วเขาก็คือมันอยู่ที่พนักงานด้วยว่าจะขายหรือว่าจะเชียร์หรือเปล่านะที่อย่างอื่นนะเชียร์เอาแต่อันนี้มันไม่เคยเชียร์เอาวางไว้เฉยๆนะวันนั้นผมก็ไปเปลี่ยนจากเดิมเนี่ยผมซื้ออย่างดีนะครับยี่ห้อมาตรฐานเลยแหละอย่างดีที่ผมเคยเปลี่ยนเนี่ยคู่หนึ่ง400กว่าบาทเกือบ500ผมเปลี่ยนวันนั้นผมซื้อมาเองเลยผมซื้อเอามาเลย200คือ199อ่ะก็ถูกกับครึ่งหนึ่งเลยนะนั้นก็ถือว่าเป็นการจัดแคมเปญหรือจัดส่งเสริมการขายในช่วงหน้าฝนให้กับคนที่อยากใช้ของคุณภาพแต่ราคาไม่แพงแล้วก็ยังมีอีกนะฮะสองข้างทางเห็นไหมไฟแดงกระพริบพริบพริบพริบพริบเปลี่ยนปัดน้ำฝน
อ๋อที่เขาเป็นแบบเหมือนตามซุ้มอะไรนะคะค่ะ
รายนี้เขาเรียกแบบประหยัด
ประหยัด
คู่ละ60บาทถึงคู่ละ80บาทถึง100แล้วแต่ยี่ห้อรถแล้วแต่ความยาวส่วนใหญ่เขาเรียกว่าเป็นยางปัดน้ำฝนประเภทซิลิโคนมันนิ่มอีกคันหนึ่งที่ผมเอามาวันนี้ก็ใช้ซิลิโคนนิ่มอันนี้เหมาะสำหรับคนที่มีความรู้คนที่มีทักษะ
อ
ัน
นี้เป็นแบบเปลี่ยนเองหรือเปล่าคะ
อันนี้ต้องถอดออกน
ะ
ใช้โครงเดิมแล้วก็เปลี่ยนคุณภาพใกล้เคียงกันแล้วผมเห็นแล้วซิลิโคนตัวนี้ก็นิ่มคุณภาพดีเหมือนกันนะรีดน้ำได้ดีแต่ว่าท่านต้องมีทักษะในการแกะนะถ้าแกะไม่เป็นก็ต้องให้เขาแกะเลยทางที่ดีเนี่ยผมคิดว่าท่านจอดข้างทางให้เขาเปลี่ยนให้เลยเพราะคนที่เขาทำเนี่ยเขามีความชำนาญนะครับอันนี้ส่วนที่สองนะส่วนที่สามคือน้ำหม้อพักปัดน้ำฝนน้ำฉีดทำความสะอาด
ค่ะเหมือนกับว่าเราต้องตรวจสอบนะว่าน้ำเหลือไหมบางทีเราต้องการที่จะใช้ฉีดหน้ากระจกรถใช่ไหมคะ
ครับ
ไม่ใช่บางคันก็ฉีดจะไม่ออกเหมือนกันเพราะหมดไม่เคยเติมเลย
ถ้ารถใหม่ๆเนี่ย
ก็จะมี
ก็จะดีอยู่แล้วแต่ถ้ารถเก่าๆก็จะมีปัญหา3ส่วนส่วนแรกคือมีน้ำหรือเปล่า
ตันไหมคะอันที่สอง
อันที่สองคือฉีดออกมามันเป็นเส้นเป็นฝอยไหมมันตันหรือเปล่านะส่วนที่สามมันฉีดออกหรือเปล่าบางคันเนี่ยมอเตอร์มันหลุดมอเตอร์มันพัง
ค
่
ะ
นะแนะนำนะครับอย่าเอาอะไรเติมลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแชมพูสบู่ยาสีฟันอย่าใส่ลงไปนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ท่ออุดตันได้ง่ายและเป็นอันตรายต่อมอเตอร์มันนะเนื่องจากว่าไปอุดตันพวกมอเตอร์ทำงานหนักแล้วก็ทำให้พังได้ง่ายเพราะนั้นที่ฉีดน้ำฝนเนี่ยน้ำสะอาดดีที่สุดนะครับดีที่สุดน้ำสะอาดที่สุดแล้วก็ถ้ามีเวลาบางช่วงก็ทำความสะอาดมันบ้างนะครับเอาออกมาล้างทำความสะอาดเอาตะกรันเอาความสกปรกออกบ้างนะครับ ก็แปลว่าถ้ามันสกปรกมากก็แปลว่าไม่ค่อยใช้แหละนะฮะแล้วก็หัดขยันดูหน่อยว่ามันยังมีน้ำอยู่หรือเปล่ารถบางคันเนี่ยมันมีที่ใส่น้ำที่เดียวนะคุณอนุมารถเก๋งรถกระบะเนี่ยจะมีที่ใส่น้ำอยู่ที่เดียวที่กระป๋องน้ำกระป๋องน้ำพวกนี้ก็บางครั้งก็รั่วซึมนะเพราะว่าถ้าใช้ไปนานๆก็รั่วปริแตกได้เหมือนกันก็ซ่อมได้ก็ซ่อม เดี๋ยวนี้ก็ซ่อมไม่ยากหรอกครับกาวตาช้างก็ได้นะฮะหรือไม่ก็ใช้ซิลิโคนนะฮะหรือไม่ก็กาวร้อนซ่อมได้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือรถประเภทใหญ่ SUV นะรถ SUV ตัวใหญ่ๆนะฮะอันนี้มันจะมีที่ปัดน้ำฝนอยู่ข้างหลังด้วยเคยเห็นไหมข้างหลังมันกระดิกป
ื
๊ดปาดปื๊ดปาดรถผมอะคันใหญ่จะมีอันนี้มันจะมีที่ใส่น้ำอยู่ข้างหลังนะเวลาเปิดฝาท้ายมันจะมีที่ใส่น้ำอยู่บางท่านแหมตั้งแต่ซื้อมาก็ไม่รู้ว่ามีที่ใส่น้ำนะ
โดยเฉพาะผู้หญิงนะคะไม่เป็นเลยค่ะ
ไม่เป็นเลยใช่ไหม
ไม่เป็นเลยค่ะ
พอเ
ข้าอู่อย่างเดียวเข้าสูงอย่างเดียว
เสียงกระจกกับเสียงที่ปัดครูดกันคลืดคลาดคลืดคลาดเพราะว่าหล่อนไม่เคยดูเลยนะรถที่เช็ดกระจกและทำความสะอาดบ่อยๆด้วยผ้าเช็ดเนี่ยจำไว้นะครับหลักการรถที่เช็ดกระจกหรือทำความสะอาดด้วยผ้าเช็ดบ่อยๆเนี่ยจะมีข้อดีเวลาฝนตกปัดน้ำฝนมันจะลื่นเพราะความที่เราถูกเช็ดเนี่ยมันจะกลายเป็นฟิล์มบางๆและทำให้เวลารีดเนี่ยมันง่ายแต่รถที่สกปรกเศษฝุ่นเศษหินเยอะเนี่ยเวลาฝนตกแล้วคุณเอาที่ปัดน้ำฝนลงมาเนี่ยโอ้โหเป็นอันตรายต่อที่ปัดเลยมันก็กระจกรถคุณด้วยนะเพราะนั้นผมถึงบอกว่าถ้าจะเป็นไปได้เนี่ยถ้ายังไม่ได้มีเวลาไปล้างเนี่ยหน้าฝนเนี่ยกลับมาคนจะดูที่กระจกเป็นหลักเพื่อทำความสะอาดกระจกก่อนนะเพื่อว่าเวลาเราใช้ที่ปัดน้ำฝนมันจะได้ง่ายจะได้เรียบแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อรถนะฮะอ่ะตะกี้เราพูดถึงล้อ
ค่ะที่ปัดน้ำฝนแล้วก็ที่น้ำฉีด
น้ำฉีด
ค่ะที่น้ำฝน
หน้าฝนอีกอันนึงคือระบบเบรก
โอ้อันนี้สำคัญเลยค่ะ
ระบบเบรกเบรกมันมีทั้ง2อย่างเนา
ะ
ทั้งเบรก ABS
ABS ค่ะ
เบรกที่คำว่า ABS เนี่ยมันก็คือเบรกที่มีแอนตี้ล็อกอ่ะคือป้องกันไม่ให้มันล็อกนะเขาเรียกว่าย่อมาจากคำว่าแอนตี้ล็อกนะฮะเบรกนะฮะซิสเต็มก็คือตัวเนี้ยเป็นระบบที่ทำให้ป้องกันไม่ให้เบรกมันล็อกแต่ว่าเบรกมันมี2ชนิดคือดรัมเบรกกับดิสเบรกเนี่ยอันไอ ABS นี่ไม่ใช่ประเภทของเบรกนะ ABS เป็นระบบนะเป็นระบบทำให้เบรกมันติดมันล็อกแต่ตัวเบรกจริงๆมี2ระบบก็คือตัวเบรกดรัมเบรกส่วนใหญ่จะเป็นล้อหลังล้อหลังคือดรัมเบรกนี่ก็คือมันมีตัวกระทะหรือมีตัวโครงล้อแล้วก็ใช้ผ้าใบยืดออก2ข้างดันเพื่อให้รถมันหยุดนะเขาเรียกว่าดรัมเบรกดรัมเบรกดรัมก็แปลว่าหม้อนะฮะก็เป็นกระทะแหละภาษาไทยเราก็บอกกระทะล้อนะฮะไอ้ดรัมเบรกเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหามากนักแต่ถ้าเกิดว่ามันแข็งไปถ้ามันสึกไปมันก็จะมีเสียงอีดๆคือมันหมดสภาพแล้วอ่ะคุณก็ต้องเปลี่ยนนะหน้าฝนนี่มันก็อันตรายอยู่พอสมควรถ้ากรณีที่ผิวของผ้าใบเบรกมันเนี่ยมันแข็งเวลาเราแตะเบรกเนี่ยมันเกาะไม่ได้อะมันไม่เกาะนะวิธีการก็คือถอดออกมาเนี่ยพูดง่ายนะถอดออกมาแล้วก็ใช้กระดาษทรายขัดใช้แปรงขัดทำสะอาดนะฮะแต่ผมเชื่อว่าคนทั่วไปหมดสิ
ไม่ค่อยจะ
หมดสิเข้าถึงต้องเข้าอู่อย่างเดียวแหละให้ช่างนะ
แล้วบางทีเราขับรถไปแล้วก็เบรกช่วงเจอฝนน่ะบางคนก็จะมีเสียงดังเกิดขึ้นตรงระบบเบรกบางคนก็ตกใจนะคะหรือไม่ก็เขาต้องมีวิธีการยังไงไหมคะไม่ต้องตกใจเดี๋ยวมันก็หายปะคะเสียงนั้นหรือยังไงคะ
คือเบรกอีกอันหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าดิสเบรกนี่มันจะมีแผ่นอยู่ตรงกลางและมีผ้าใบเบรกอยู่สองข้าง
ห
นีบอันนี้ระบบหนีบแผ่นเหล็กตรงกลางเพื่อให้รถหยุดนะอันนี้แปลแบบไทยๆเลยนะดิสเบรกแม่ฝรั่งมาฟังคงตกใจนะแปลแบบนี้นะเอาแผ่นเหล็กกลมๆตรงกลางแล้วก็ใช้ตัวผ้าใบเบรกหนีบสองข้างจนหยุดเนี่ยพูดง่ายๆนะฮะพอถึงผ้าใบนี่ก็เหมือนกันผ้าใบก็ต้องมีลักษณะดีหน่อยนะสภาพดีหน่อยถ้าหมดใกล้หมดเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับเวลาลดฝนเนี่ยเขาบอกว่าต้องหลีกเลี่ยงอันหนึ่งก็คือร่องน้ำ
เวลาน้ำขังอยู่ตามเส้นทางที่เราผ่าน
ใช่
สมมติมีแอ่งน้ำอยู่เนี่ยบางคันนี้ลุยเลย
ครับมันสัมพันธ์กับเบรกด้วย
ค่ะ
ร่องน้ำนี่ที่น่ากลัวที่สุดคือร่องน้ำที่อยู่ซ้ายและขวาถ้าอยู่ร่องซ้ายคุณชิดร่องน้ำซ้ายคุณมีโอกาสเสียหลักลงข้างทางนะถ้าร่องขวาคุณมีโอกาสเสียหลักชนกับแบรีเออร์แท่งคอนกรีตนะ หน้าฝนนอกจากจะลดความเร็วแล้วนะครับเลนที่เหมาะสมที่สุดคือเลนกลางครับย้ำนะฮะถนนหลังเต่าคือจุดที่ไม่มีน้ำเราไม่รู้ไงว่าขับไปแล้วกิโลเมตรที่เท่าไหร่แล้วมันจะไปเจอร่องน้ำคือตรงโค้งก็ดีตรงแยกก็ดีตรงมุมในมุมหนึ่งมันจะมีผมเนี่ยเคยเจอปัญหานี้นะขับรถไปดีๆแล้วไปเจอร่องน้ำเต็มๆเลยคร่มเลย
หรือบางทีรถสายนะคะ
รถสายถ้ารถเล็กๆอ่ะเสียหลักเลยพลิกคว่ำก็มีหงายเลยนะจริงต้องบอกพลิกหงายไม่ใช่พลิกคว่ำนะแต่รถใหญ่ๆเนี่ยโอเคถ้าทรงตัวได้ก็ไม่ตกใจมากก็จะอยู่แต่ที่สำคัญคือหน้าเราจะมองไม่เห็นเลยคือน้ำจะกระเซ็นขึ้นมาเต็มกระจกหน้าดังนั้นเห็นไหมครับสติเราต้องแม่นมือเราต้องแข็งแกร่งดังนั้นการใช้ความเร็วนี่มีความสัมพันธ์แล้วการใช้เบรกตรงนั้นนะต้องมีทักษะนะครับคุณต้องแตะปล่อยแตะปล่อยนะฮะไม่ใช่กดจมการแกะแตะปล่อยแตะปล่อยเพื่อรีดน้ำออกจากเบรกก่อนแล้วเบรกมันถึงจะอยู่ตัว
บางคนผู้หญิงขับรถไปตกใจนะคะ
ตกใจ
แล้วก็เหยียบเบรกเลยทำให้มัน
หมุนคว้าง
รถคว้างเสียหลักได้ส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นนะคะที่เกิดอุบัติเหตุกันไม่ค่อยจะได้มีทักษะตรงนี้ด้วย
โดยระบบเบรกนะคุณอนุมาล้อหลังมันจะทำงานก่อนล้อหน้าประมาณสัก3วินาทีอันนี้เป็นการออกแบบโดยระบบที่ดีที่สุดนะฮะคือหมายว่าให้ล้อหลังมันแตะก่อนให้มันทำงานก่อนสัก3วินาทีแล้วให้ล้อหน้ามาทำงานคุณลองนึกถึงสภาพที่เวลากระทืบลงไปแล้วหรือว่าการตั้งเบรกที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยล้อหลังมันแซงล้อหน้านะคือล้อหน้ามันทำงานก่อนคิดเอาละพอล้อหน้าเบรกมันทำงานก่อนล้อหลังมันยังไม่ทำมันก็หมุนคว้างน
ะ
นี่ทุกอย่างมันเกี่ยวข้องหมดเลยไม่ว่าจะเป็นช่างที่ตั้งเบรกให้เรา2คือการใช้งานนะฮะ3คือสภาพของเบรกนะต้องมีความพร้อมเอ๊ะผมมีความรู้เรื่องนี้ได้ยังไงเนี่ยผมเป็นคนชอบอ่านครับท่านผู้ฟังแล้วก็ชอบดูแล้วก็ชอบถามเวลาผมเอารถไปเปลี่ยนเนี่ยผมกลัวที่สุดคือเขาลืมเซน็อตลืมเซน็อตไม่ครบผม
ต้องช่างสังเกตนะครับคอยดูว่าไอ้ช่างทำอะไรให้รถเราบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ย
ผมเคยเห็นรถที่วิ่งไปแล้วกระทะมันหลุดอะล้อมันวิ่งนำข้างไปเลยผมก็ถามว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
ลืมใส่น็อต
ใส่น็อตแล้วขันไม่ครบครับรถวิ่งไปน็อตมันคลายครับแล้วก็เกิดปัญหาตามมาผมว่าอ้าวแล้วอย่างนี้ผมจะรู้ได้ยังไงอะวิธีเดียวที่ผมจะไว้ใจได้ก็คือนั่งดูเฝ้า
ใส่ครบไหม
ใส่ครบไหมตอนนี้ผมก็เริ่มคิดจะเปลี่ยนเบรกเองแล้วนะพอเริ่มสังเกตดูเขาเปลี่ยนหลายรอบแล้วดึงแคลิปเปอร์ออกด
ึ
ง
น็อตคลายตัวนี้
แต่ผมว่ายังยากอยู่นะเพราะว่าตรงนั้นมันมีน้ำมันเบรกอีกมันเกี่ยวข้องกลัวใส่ผิดใส่ถูกยังไม่กล้าทำ
เรื่องเบรกก็สำคัญนะคะ
ต้องให้มืออาชีพเขา
ค
่
ะ
หน้าฝนอย่าลืมนะครับที่พกไปอีกอันนึงร่มครับขับรถยนต์ไม่เกี่ยวหรอก
ทำไมต้องมีร่
มผมมี2อันในรถอ่ะนะผมอันนึงก็เผื่อคนอนุมาไว้คนอันคือเวลาเราจอดเราลงไปโน่นไปนี่มันจะสะดวกนะแล้วอย่าลืมฮะพกไฟฉายไว้ด้วย
ครับเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินยิ่งขับรถช่วงกลางคืนแล้วถ้าเกิดรถคุณเป็นเกิดอุบัติเหตุหรือว่ามีฉุกเฉินขึ้นนะคะไฟฉาย
แล้ว
สิ่งสำคัญ
หน้าฝนนี
้ค่ะ
กรุณาเดินรอบรถอีกครั้งหนึ่งนะครับเปิดสัญญาณไฟดูให้ครบทุกหลอดเลยไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟหน้าไฟท้าย
ทำงานครบไหม
รถบางคันเนี่ยเจอน้ำฝนครั้งเดียวนึงน้ำเต็มหลอดเลยคือบางคันเนี่ยคือเขาเรียกว่าซีลไม่ดีหรือว่าปะเกนมันเสียปะเกนมันสึกใช้งานมานานฝนตกปุ๊บเนี่ยน้ำเข้าไปที่หลอดไฟช็อตครับช็อตครับ
ก็เรียกได้ว่าเหมือนกับว่าเราต้องตรวจสภาพรถให้พร้อมการใช้งานในการที่จะขับออกไปใช้งานในท้องถนนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่บอกเมื่อสักครู่ล้อยางที่ปัดน้ำฝนระบบเบรกนะคะแล้วก็รวมถึงอุปกรณ์ต่างแล้วเรื่องของไฟแล้วเราขับไปเจอฝนตกหนักเนี่ยฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลางคืนในการเปิดไฟหรือว่าการใช้ไฟอะไรต่างๆสำคัญยังไงบ้างไหมคะ
ก็เบื้องต้นคือเปิดไฟก่อน
ค่ะ
ถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยยังไงก็ต้องเปิดไฟนะครับทีนี้ถามว่าถ้ามันฝนตกหนักเนี่ยใช้ไฟอะไรไฟสูงครับฝนตกหนักคุณต้องเปิดไฟสูงไปเลยห้ามเปิดไฟกระพริบถ้าคุณยังไม่ได้จอดรถถ้าคุณฉุกเฉินจริงคุณเข้าเส้นชิดเส้นทางก่อนแล้วก็ค่อยเปิดไฟฉุกเฉินนะชิดซ้ายสุดนะครับแต่ผมแนะนำอย่างนี้นะครับหน้าฝนเนี่ยถ้าจะจอดเนี่ยแนะนำให้จอดในปั๊มน้ำมันดีที่สุด
เราถ้ามันก็กะเก็บไม่ได้ว่าตรงนั้นจะมีปั๊มน้ำมันหรือเปล่า
ถ้าเราจอดข้างทางเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าไอ้ข้างมาข้างหลังเนี่ยเขาเห็นเราหรือเปล่าเพราะฝนมันตกเขาก็อาจจะมองไม่เห็นเขาอาจจะชะลอความเร็วแล้วเรียบไหลทางมาตลอดไงมาจ้าเอกับเราจอดไหลทางพอดีนะตุ้มท้ายเห็นไหมฮะบางครั้งมันมองไม่เห็นไฟกระพริบก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วเตือนไปยังคนที่จะแซงรถนะครับหน้าฝนถ้าหลีกเลี่ยงได้อย่าแซงโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะ10ล้อรถพ่วงที่เขาวิ่งนำอยู่แล้วคุณไปแซงเขาเนี่ยจังหวะที่คุณแซงเนี่ยนะจังหวะผมอันนี้ย้ำนะเคยเกิดอุบัติเหตุแล้วจังหวะที่แซงถ้ากรณีจังหวะนั้นมีหลุมน้ำอยู่ข้างหน้า10ล้อหรือรถพ่วงเหยียบหลุมน้ำแล้วก็สาดมาเต็มรถท่านนะฮะแล้วรถท่านก็ไปซ้ายก็ไม่ได้ไปขวาก็ไม่ได้
แล้วมองไม่เห็นด้านหน้าด้วย
ใช่ครับซ้ายคือรถพ่วงหรือ10ล
้
อขวาคือแท่งคอนกรีตหรือถ้าเป็นถนนสวนทางกันข้างขวาคือรถที่สวนออกมาอีกโอ้โหน่ากลัวมากทั้งการจะแซงช่วงหน้าฝนนี่วิกฤตนะครับวิกฤตกว่าปกติหลายเท่าไม่ใช่แค่หลุมน้ำนะครับแค่ฝุ่นน้ำที่มันรถวิ่งเป็นฝอยละอองนี่อันตรายแล้วครับ
ก็เหมือนกับต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็เพิ่มใช้คำว่าเพิ่มความระมัดระวังนะคะในการขับขี่นะคะตัวช่วยสำคัญก็คือที่บอกไปนะคะก็คือตรวจสอบสภาพรถต่างๆร้อยางที่มีคุณภาพนะคะที่พร้อมใช้งานนะคะรวมถึงระบบเบรกนะคะอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟฉายร่มนะคะรวมถึงเรียกว่าใช้ไฟให้ถูกเรียกว่าให้ถูกต้องดีกว่านะคะให้ถูกต้องกับสภาพณขณะนั้นดีกว่าค่ะ
อธิบายนิดนึงสำหรับคนที่ชอบเปิดไฟกระพริบ4มุ
ม
ท่านอย่าเข้าใจว่าท่านเปิดไฟกระพริบแล้ววิ่งนี้ปลอดภัยนะครับ
เห็นบ่อยค่ะนะคะเพราะว่าหน้าฝนปุ๊บเนี่ยขับไปข้างหน้าเปิดไฟเรื่องไฟกระพริบจะเข้าใจว่าเป็นไฟฉุกเฉินบางคนก็บอกว่าเตือนขับช้าๆนะข้างหน้ามันต้องมีอะไรแน่เลยหรือไม่ข้างหลังโปรดมองนะว่าฉันเปิดไฟกระพริบอยู่จะเข้าใจแบบนั้น
ถ้าลองคิดตามผมนะ
ค่ะ
ถ้าท่านเปิดไฟกระพริบ4มุมแล้วท่านวิ่งอยู
่แล้วมีฝนตกไหมคะ
แล้วมีฝนต
กค่ะ
แล้วคนข้างขวาเขาเห็นว่าคุณเปิดไฟกระพริบเลี้ยวขวาเขาเข้าใจว่าคุณจะเลี้ยวขวาพอคนข้างซ้ายเขาก็เห็นว่าคุณกระพริบไฟเขาก็เห็นว่าคุณจะเลี้ยวซ้ายเกิดอะไรขึ้นการเดาใจก็ผิดพลาดทันทีถ้าเกิดเขาคนข้างขวาเกิดมองว่าคุณจะเลี้ยวขวาเนี่ยแล้วเขาก็เกิดเลี้ยวไปอีกมุมหนึ่งตรงข้ามทั้งที่คุณไม่ได้เลี้ยวอันตรายเกิดขึ้นทันทีนะฮะเปิดไฟเฉยๆนั่นแหละครับดีครับไฟฉุกเฉินใช้กรณีที่ฉุกเฉินคือจอดข้างทางนะครับอย่ากระพริบไม่ว่าจะขับฝ่าผ่ากลางสี่แยกไฟแดงผ่าหมากอันตรายสุดๆครับอันตรายสุดๆคืออย่าใช้ครับแบบนั้นมันใช้ผิดประเภทแล้วก็อันตรายกับคนที่ขับรถสวนมานะฮะเปิดไฟสูงไฟแดงเนี้ยได้ปกตินะฮะแต่เดี๋ยวนี้รถที่เขามีอยู่คุณจะเห็นรถอันประเภทหนึ่งตอนเช้าๆรถนักเรียนเห็นไหมที่กฎหมายเขาระบุว่าให้มีไฟกระพริบอยู่4มุมบนเป็นไฟสีเหลืองอันนี้คนละประเด็นนะฮะคนละชุดกับไฟที่เป็นติดรถนะครับยกขึ้นมาต่างหากอันนี้เป็นไฟกระพริบที่เขาบังคับให้ติดเพื่อส่งสัญญาณว่ารถคันนี้ขอได้โปรดระมัดระวังเนื่องจากมีเด็ก
มีเด็กอยู่ในรถค่ะ
เห็นไหมครับแล้วท่านจะไปตีความว่าฉันก็เปิดไฟกระพริบมั่งแล้วก็เอารถนี่ไม่ถูกนะฮะอันตรายก็อันนี้หน้าฝนส่วนอื่นที่มักจะเป็นปัญหาระหว่างการเดินทางก็คือกระจกเป็นฝ้านะขับรถไปแล้วมองไม่เห็นทางท่านต้องปรับอุณหภูมิในรถของท่านให้เหมาะสมกับอุณหภูมิข้างนอกนะครับหลักการง่ายๆถ้าข้างนอกเย็นกว่าในรถไม่เย็น
ก็เป็นฝ้า
เพราะว่าฝ้าที่เกิดจากลมหายใจของท่านไอ้น้ำที่เกิดจากในรถมันก็จะไปเกาะนะก็เช็ดจากข้างในเพราะมันฝ้าเกาะ
แต่ถ้ารถคันไหนมีที่ปรับอุณหภู
ม
ิในตัวรถนะคะก็เหมือนกับว่าให้ทำให้ฝ้าตัวในรถมันจางไปก็สามารถที่จะเปิดปุ่มตรงนั้นได
้ปุ่มตัวนั้นส่วนใหญ่มันจะอยู่ข้างหลังหมายความว่าฝ้าที่อยู่
ข้างหลังค่ะ
แต่ข้างหน้าเขาไม่นิยมติดข้างหน้าก็ใช้ใบปัดแล้วก็ปรับอุณหภูมิก็บางคนเข้าใจว่าเอ้ยหน้าฝนเนี่ยไม่ต้องเปิดแอร์ก็ไม่เปิดก็ได้แต่ท่านต้องเปิดกระจกลงนะครับถ้าท่านไม่เปิด
ใช้ไม่ออกนะคะ
ท่านเปิดกระจกก็ฝนเข้านะครับเปียกแต่ถ้าจะให้มันถูกต้องคือต้องเปิดแอร์แล้วก็ทำใ อุณหภูมิข้างในรถมันมากกว่าข้างนอกหรือเท่ากับข้างนอกแล้วมันจะไม่เกิดฝ้า
ค่ะนั่นก็คือเหมือนกับข้อควรระวังแล้วก็ความใส่ใจในการขับขี่รถในช่วงหน้าฝนอันนี้เป็นทางถนนธรรมดาถ้ายิ่งเราขึ้นเขาลงเขาด้วยแล้วเจอหน้าฝนด้วยนี่ความระมัดระวังนี่ต้องเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะ
ใช่ครับเพราะว่าขึ้นเขาลงเขาก็คือปกติมันก็ลำบากอยู่แล้วนะยิ่งรถบรรทุกขนาดใหญ่เนี่ยก็เวลาแตะเบรกก็ผมเห็น10ล้อก็พับครึ่งมาหลายคันละลงเขามาก็แตะเบรกช่วงหน้าฝนไอ้ล้อหลังไอ้พ่วงหลังถลายหักครึ่งเลยนะก็ลงไปพิงเขาก็ถ้าท่านเดินทางถนนใหญ่ท่านก็เห็นว่ามันมีรถบรรทุกใหญ่บางคันเขาก็จะมีเก็บเขาจะเขาเรียกว่าเกาะเลนกลางนะเขาจะให้รถทางซ้ายและขวาแซงได้ถ้ากรณีรถมี3เลนนะสาเหตุก็เพราะว่าถ้าเขาชิดซ้ายมากเนี่ยเขามีสิทธิ์ถลายตกร่องผมก็เห็นรถบางคันนะรถบรรทุกนะพอตีโค้งแล้วก็พ่วงหลังลงไปในร่องเลย
มันไม่มาด้วย
มันไม่มาด้วยนะเช่นเดียวกันไปชิดไอ้แบริเออร์ด้านขวามือสุด
ก็ไม่ได
้มันก็ไปครูดอีกนะเขาเลยเก็บเลนกลางเขาเลยขึ้นเลนกลางแล้วเขาก็จะติดไฟกระพริบอันนี้ก็แล้วแต่นะสิบล้วพ่วงใหญ่ก็ท่านดูดีๆนะดูดีๆนะก็ช่วงที่แซงรถในช่วงขึ้นเขาลงเขาก็อันตรายแล้วกันแตะเบรกในช่วงหน้าฝนนี้ถือว่าต้องมีทักษะนะครับคือถ้าเป็นรถคุณย่อมรู้ดีว่าล้อยางเป็นยังไงเบรกเป็นยังไงแต่ถ้าไม่ใช่รถคุณผมกรุณาบอกว่าอย่าได้ประมาทโดยเด็ดขาดครับ
ค่ะก็คือฝากย้ำเตือนไว้นะคะเป็นความปรารถนาดีจากรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยนะคะที่มาเรียกว่ามาแนะนำดีกว่านะแนะนำแล้วก็ฝากเตือนในการขับรถนะคะให้มีความปลอดภัยในหน้าฝนในฤดูฝนเพื่อเป็นการที่จะช่วยลดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ให้มากขึ้นอย่างที่ท่านผอ.นะคะได้แนะนำไปคือมีการตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมการใช้งานในช่วงฤดูฝนนั่นเองนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะก็มีข่าวประชาสัมพันธ์อีกเช่นเคยนะคะเราก็มีการเน้นย้ำในทุกสัปดาห์นะคะในเรื่องของกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งเป็นการจัดนะคะสัมมนาวิชาการระดับชาติค่ะเรื่องความปลอดภัยทางถนนนะคะก็เรียนเชิญผู้สนใจนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่ทำงานด้านรถอุบัติเหตุนะในหน่วยงานที่เรียกว่าสนใจแล้วกันนะคะก็สามารถที่จะร่วมงานได้นะคะเป็นงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่14นะคะภายใต้หัวข้อเดินขี่ขับไปกับปลอดภัยซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่7-8สิงหาคมนี้ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนากรุงเทพค่ะนะขอเรียนเชิญทุกท่านก็สามารถที่จะไปสืบค้นข้อมูลนะคะสอบถามรายละเอียดต่างๆได้นะคะเซิร์ชไปเลยนะคะค้นหาได้ที่ศูนย์วิชาการความปลอดภัยทางถนนนะคะหรือโทรศัพท์ค่ะ029388490นะคะสามารถที่จะสอบถามแล้วก็เข้าไปลงทะเบียนกันได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งงานที่ไม่ควรพลาดนะคะท่านผอ.นะคะก็เชิญชวนให้ทุกท่านไปร่วมกันในวันที่7-8สิงหานี้ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวประชาสัมพันธ์รวมถึงข้อแนะนำต่างๆจากรายการของเรานะคะก็มุ่งหวังนะคะให้ทุกการขับขี่นะคะให้ทุกคนมีการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยนั่นเองนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วก็ฝากไว้นะคะข้อคิดต่างๆแล้วก็ขอบคุณด้วยในการที่ร่วมรับฟังกันตลอดทั้งรายการขอบคุณทุกการรับฟังขอบคุณทุกความคิดนะคะขอบคุณที่ร่วมกันเปลี่ยนความคิดเอาชีวิตตัวเองให้รอดจากอุบัติเหตุทางถนนนะคะสำหรับวันนี้เรา2คนต้องขอลาท่านผู้ฟังไปแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี